Izcils darbs vizuālajā mākslā. Iepazīstam Purvīšu balvas finālistus.
Mākslinieces Inga Meldere un Luīze Nežberte iepazinušās sociālajos mēdījos, līdz Inga piedāvājusi sadarboties. Sagatavošanās kopīgajai izstādē Saulstāvis noritējusi turpat gada garumā intensīvā darbā mākslinieču studijās Helsinkos un Vīnē. Inga Meldere, kuras nodarbošanās ir glezniecība, jau daudzus gadus dzīvo un strādā Somijā, Helsinkos. Viņas radošajā darbībā abstrahēti un poētiski gleznieciski pētījumi, ko pati dēvē par rokas vingrinājumiem. Savukārt tēlniece Luīze Nežberte dzīvo un strādā Austrijā, Vīnē, vada mākslinieku izstāžu vietu Pech. Viņas interešu lokā arhitektūras mantojuma apzināšana arī no arhitektūras formām veidotas skulptūras. Abu mākslinieču kopīgajā izstādē iekļautas vairāku darbu sērijas – skulptūras, instalācijas, zīmējumi un gleznas, kas pēta un atspogļo reģionālās sociālās un kultūra vēstures nianses. Saulstāvis ir par satikšanos ar laikiem, par dialogiem, par sakņu apzināšanos, arī par paaudžu skatījumu.
Mākslinieks parāda darbu.
Kā mēs zinām, Purvīšu balvas forma ir tātad izstādīt vēlreiz izstādi, kas ir tikusi nominēta, un mēs ar Ingu rādam to, ko mēs izdarījām Kim Lengdīgās mākslas centrā, ar pāris tādiem jauniem elementiem, kas ir sienas, kas ir arī mazas kājiņas sienām un ir dažādas diezgan tāda monumentāla izmēra skulptūras, par kurām es esmu atbildīga vai kuras ir no manas puses. Jā, man liekas, ka šī ir interesanta forma aprakstīt to, kas tur ir redzams vai notiek, bet man liekas, ka tas ir tāds dialogs starp mani un Ingu varbūt par dažādiem laikiem un dažādām vēsturēm, dažādām domām un pieejām.
Tas, pie kā mēs šobrīd stāvam, tās ir piecas glezniņas vai gleznas eļļa uz papīra. Un tas ir no tādas sērijas darba vingrinājumi, jeb elpošanas vingrinājumi, kuras es aizsāku Covid laikā. Vienkārši katru dienu bija man tāds uzstādījums uzgleznot vienu vai divus. Vienkārši kā tādu rokas treniņu, arī elpošanas vingrinājumu un arī vienkārši tādu neapzinātu daudzīšanos, izmantojot tradicionālu materiālu šai gadījumā. Un tad kaut kā tie darbi tiešām katru dienu pa vienam un ar mērķi neatgriezties pie viņiem, bet es tomēr pie viņiem atgriezos un tad kaut kā man likās, ka tomēr es vēl varu paturpināt un man ir vēl vairāk ko teikt bez tīra rokas vingrinājuma vai elpošanas un tad viņiem radās nosaukumi. Vispār šīs sērijas, kaut kā es saprotu, ka viņas ir diezgan daudz par dabu un par cilvēku dabā vai cilvēku ķermeņa attiecībām ar sevi un ar dabu. Un pirmais ir laiviņu silueti un tādu līniju vilkumi un krustojumi. Šis darbs saucas jūras ceļi. Nākošais ir atkal sfinksas, jeb lauku minkas. Un bieži vien domājot par kaķiem, cik viņi sirsnīgi un mierīgi guļi, viņi atgādina tādas sfinksas. Šis vēl viens, tas ir zils tonalitātē, izskatās pēc baļķiem, bet tie ir lini. Nosaukums darbam ir lini. Šai izstādē noteikti nozīme telpai, un arī jūs te redzat tādas sienas, kuras mēs izbūvējām, domājot par to, lai tomēr darbam katram būtu telpa pašam par sevi un arī, ka būtu tāds nodalījums vienam darbam no otra darba. Un arī, ka šeit var redzēt, ka nu, tas nav tikai sienas, bet viņām ir tāds viegls caurspīdīgums, kas tomēr gaismu neaiztur, bet kaut kādā ziņā paturpina telpu. Un Luīze šajā gadījumā ir atkal izveidojis brīnišķīgas, manuprāt, kājiņas, kas arī ir atsaucis uz viņas kolonām. Gaidas nama sauļotiem stabiem, tādas miniatūra versijas no dažādiem metāliem.
Mani ļoti interesē arhitektūra un izstādē viņa arī spēlēties gan nozīmīgu centrālu lomu, jo tādi no manas puses smagākie vai centrālākie objekti ir tieši gaidas sajietu nama sāļoto stābu interpretācijas un arī Paula Kundziņa 26. Gada dziesmasvētku estrādes kolonu interpretācijas. Kas arī, starp citu, tā 26. Gada dziesmasvētku estrāde īstenībā atradās tepat. Un, jo tā padomā, ja mēs ceļot atpakaļ laikā, bet ja joprojām šī muzeja zāle, kurā mūsu ekspozīcija ir apskatāma, ja viņai vēl būtu tie caurspīdīgie griesti, tad varbūt pat viņiem cauri varētu redzēt tos Kundziņa stabu oriģinālus. Ļoti svarīga manas radošās prakses daļa, domāt ne tikai par to, kas ir darbs vai kā darbs izskatās, bet kas ir šīs telpas, kuras viņš apdzīvo, un ir arī šie alumīnija darba ar attēliem, tie ir arī tādi, šo vietu vācēja nedaudz, un tur ir arī attēli, piemēram, ar šo telpu, kas tagad ir izveidojusies virs. Man arī liekas ļoti interesanti, ka viens no šiem arī stabiem, šis Paula Kundziņa stabs arī it kā iziet cauri griestiem un it kā iestiepa šajā tāpā, bet tad pie šī darba ir attēli ar šo tāpu, kurā nav nekā, kurā ir gaiss, kas mani arī interesē kaut kā varbūt rādīt šīs aizkulises nedaudz. No manas puses tas centrālais materiāls ir MDF, kas man arī ir ļoti svarīgs un mīļš materiāls, jo tas norāda uz visas pasaules paterniecību, jo šis materiāls arī radās 60. Man šķiet 50. Kad kokapstrādes industrija auga neticamos ātrumos un bija nepieciešami materiāli un preces un produkti un radās visi šie atlikumi. Visi šie, principā, koka putekļi, kas arī beigās tika pārvērsti MDF plāksnēs, kuras mēs sastopam pilnīgi visur mūsdienās. Un, nu jā, grebt no koka tos stabus man īsti neinteresē, jo man tas ir vairāk par pašu formu, un tā materiālā iesaist ir tas brīdis, kurā es šo darbu novietoju tagadnē.
Izstādes ietvaros arī kolektīvs kopdarbs, telpiska smilšu instalācija jeb pigmenta izstaba, kuras veidošanā iesaistītas arī mākslinieces Ieva Putniņa un Elīna Vītola. Smilšu instalācijas nosaukums – Simbiocēna.
Melvene ar malvu, mēs arī jaucām dažko kopā.
Autoris izmantojušas dabīgo krāsu pigmentu iegūves metodi no vietējiem augiem, atklāja Inga Melder.
Zilā krāsa no dabas principā nav īsti iegūstama, bet šis ir tas sarkanais kāposts. Jā, tad te ir tas zaļganīgais, tas ir atkal granātābula mīza, tad tur tas dzeltenais atkal ir pēlašķis, un tur ir dažādas nianses oša mīzas. Un šis smilšu darbs, manuprāt, es arī par to domāju. Šobrīd šī kompozīcija vai instalācija man tiešām iemieso to, kas vispār notiek laikmetīgajā mākslā. Domājot ar to par mainību, nepastāvību, dažādiem, varbūt, netradicionāliem materiāliem izmantošanā vai tradicionāliem, bet aizmirstiem materiāliem, bet cita veida pielietojumu. Un arī tas, ka šis darbs tapa kopā, tieši šis sadarbības moments, tiešām tāda doma apmaiņa, pieredža apmaiņa un procesualitāte. Šis gatavais rezultāts, kas arī mainīsies izstādes laikā, gan žūstot, gan skatītāji noteikti kaut kādā veidā to pamainīs.
Mākslinieks un skatītājs.
Es domāju par savu, piemēram, pirmo izglītību, kas ir mākslas pedagogs, tad vienmēr kaut kā savos darbos es arī mēģinu kaut ko atspoguļot, pastāstīt skatītājam, varbūt pavērt kādu iespēju izzināt vairāk vai varbūt saprast vairāk vai atklāt kaut ko noklusētu. Un skatītājs bieži vien tiešām ir svarīgs. Jā, bet nevienmēr. Man liekas, arī māksliniekam, es nezinu, vai par to īsti jādomā, kad viņš rada darbu, bet manā gadījumā skatītājs ir diezgan svarīgs. Un arī, piemēram, šis procesuālais galds, kurā es atspoguļoju visu pigmentu radīšanas procesu kaut kādā ziņā, tas tāds ieskats virtuvē, jo šeit izmantotie krāsu pigmenti, tie visi ir no dabīgajiem augiem. Katliņš ir vajadzīgs, un dažs dabai diezgan draudzīgas ķimikālijas ir vajadzīgs, un tad atkal process, kurā gatavais materiāls tiek skalots un sēdināts un žāvēts, un tad jau tepat uz galda ir arī savs pigments jau gatavs lietošanai. Un tie ir tāds ilustratīvs, diezgan pedagoģisks process.
Man liekas, tas ir tāds ārprātīgi liels un sarežģīts jautājums, un es domāju arī, ko nozīmē izprast kaut kā būtību, vai mani interesē varbūt nepateikt skatītājiem, kas tas ir, vai uz ko jāskatās, vai ko tas nozīmē, bet ka varbūt skatītājs skatoties pats pie kaut kā nonāk vai pats kaut ko izdomā. Tāpēc arī man ir svarīga šī publikācija, kas ir daļa no izstādes, kas Kimā bija uz līdzņemšanu arī, bet diemžēl šeit nebija iespējams sadrukāt tādos apjomos, bet ir pieejama digitāla publikācija, ko var lasīt jebkurā brīdī arī mājās. Un man ir svarīgi dalīties arī ar šo informāciju, bet es domāju, ka tas dalīšanās mērķis ir drīzāk tāda vēlme parūpēties vai tāda gādība, nevis tāda cenšanās kaut ko pateikt vai paskaidrot. Jā.
Mākslinieks pasaulē.
Vīna Austrija ir mana pasaule, kuras esmu jau 7 vai 8 gadus un redzējis, kur viņa turpināsies, varbūt kaut kur citur. Mani ļoti interesē gan tas, kas tur notiek, gan arī tas, kas notiek Latvijā. Vīnē, protams, esmu cieši saistīta ar to visu, kas tur notiek, jo es piedalos izstādēs un arī es vadu izstāžu telpu. Vīnē viņa saucas peh, kas nozīmē slikta veiksme, neveiksme. Un tā īstenībā ir mākslinieku vadīta organizācija, kas ir aktīva jau 13 gadus, bet es aktīvi darbojos pēdējos 2 gadus pie izstāžu programmēšanas. Man šķiet, ka Austrijā vienkārši ir vairāk līdzekļu šādām iniciatīvām. Man nešķiet, ka iet citu ceļu. Man liekas, ka arī Latvija mēģina vai Latvijas māksla mēģina iet citu ceļu, bet, protams, tie finansiāli apstākļi ir dažādi. Bet man ir svarīgi kaut kā saglabāt interesi par Latviju un to roku durvīs arī par šeit notiekošo.
Es pati jau vairāk kā 10 gadus dzīvoju Helsinkos, un tad arī esot ārpusē, skatoties tīri uz to, kas notiek Latvijā vai izvērtējot lietas ar distanci, tas dod kaut kādu zināmu fokusu un lietu skaidrību. Lietas kaut kā sanāk redzēt skaidrāk, vai tu pats sevi izkristalizē, kam ir liela jēga vai kam varbūt, kas ir vienkārši vietējo mākslas aprindu vai sabiedrību tādas pārmaiņas, kas vienkārši ir tādas ir visur, arī Helsinkos tādas ir. Bet atkal tā būšana prom vai skatīšanās ar distanci, tas atkal ļauj tā tiešām labāk saskatīt vai pamanīt daudz lietas. Un arī, piemēram, jaunos māksliniekus vai jaunos tādus virzienus vai jauna veida prakses, kā šajā gadījumā ar Luīzi. Es domāju, Latvijā esot, tas varbūt būtu mazliet aklāka nekā prom esot.
Es, protams, vienmēr esmu gribējis būt starp Podvīšu balvas kandidātiem, un man ir liels prieks, ka es esmu.
Īstenībā man bija aizdomas, ka es tur būšu. Es nezinu, kaut kā. Man likās, jau mazliet pieredze ir uzkrāta, un man likās, ka varbūt šoreiz, jā, jo es jau 3 reizes nominēta, šoreiz es tiku līdz finālam. Varbūt arī tieši pateicoties šim dialogam ar Luīzi, jo katra mēs kaut ko citu izstādē pienesam. Man varbūt tā vairāk tā glezniecība domāšana praksē, varbūt šajā gadījumā mazliet citādāk, bet Luīzes atkal tas arhitektoniskais un monumentālais tāds vienkāršums, jo pretrunas vienmēr labi strādā arī mākslā, noliegumi vienmēr labi strādā.
Mākslinieks un kritika.
Es esmu Marta Vārpa, Parvīšu balvas 2025 ekspertu komisijas vadītāja un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja tēlniecības un objektu kolekcijas glabātāja. Un mēs esam Ingas Melderes un Luīzes Nežbertes izstādē Saulstāvis. Šajā gadījumā ir ļoti interesants tas mākslinieku savstarpējās sadarbības aspekts, kas ir viens no šīs izstādes tādiem galvenajiem, manuprāt, arī veiksmes faktoriem. Un kopumā, manuprāt, tāds ļoti labs rādītājs arī Latvijas mākslinieku tādam briedumam un gatavībai sadarboties, jo mākslinieces Inga Meldere un Luīze Nežberte ir ļoti atšķirīgas. Viņas pārstāv dažādus mēdījus, arī dažādas paudzes, bet viņas ir atradušas to veidu, kā mākslā sarunāties, turklāt pieaicinot vēl tādā nehierarhiskā veidā, pieaicinot domabiedrus, iesaistīties izstādē vēl ar šiem objektiem, ar pigmentiem. Man patīk šī tendence nelikt sevi vienu centrā, bet mākslā darboties tādā sarunas un dialoga formā. Luīze Nežberte ir, manuprāt, radījusi tādus brīnišķīgus objektus, kas sevī ietver gan tēlnieciskas, gan arhitektoniskas kvalitātes, protams, arī atsaucoties uz Kundziņa arhitektoniskajām idejām, un tās ir vienlīdz gan estētiski, gan konceptuāli, gan arī formāli tādas ietilpīgas mākslas formas, kas Kima izstādē jau uzparot soli izstāžu telpā pārsteidza, manuprāt, lielu daļu izstādes apmeklētāju. Savukārt Inga Meldere ir izcilā, arī starptautiski atpazīstama māksliniece, kuras glezniecība ar no šo Luīzes Nežbertes pienesumu kopā veidot tādu brīnišķīgu piemēru tam sadarbības spēkam.
Izcils darbs vizuālajā mākslā. Iepazīstam Purvīšu balvas finālistus.